Ғәйнән Хәйри. Борылыш. Роман. Әфтәх. Төҙ аҡмаған кеүек йылғалар, кешеләр ҙә юлда боролалар. Хөрмәтле уҡыусылар, хикәйәтте һөйләүҙән элек һеҙгә белдерәһе нәмә бар. Ҡараштарығыҙҙы ана теге йылғаға төшөрөгөҙ әле. Ул, бәләкәс булһа ла, мәғлүм, бер алыҫлыҡта бик киңәйеп, ҙурайып китә. Эйе, йылғаның сыҡҡан ере тар була, ләкин ул, ни тиклем алыҫ аҡһа, шул хәтле нығыраҡ киңәйә. Сөнки уға үҙҙәренсә маҡтанып ағыусы бик күп башҡа йылғалар ҡушылалар. Бергәләп шаулайҙар, бергәләп тулҡынланалар. Бәлки, минең һеҙгә һөйләй торған хикәйәт тә шуға оҡшар. Тын ағыу, томан менән ҡапланыу, ел далыу ваҡытында тулҡындарын ярға бәреүҙә булғылар. Һеҙ хәҙер минең карапта. Әгәр ҙә башҡаса ағырға теләһәгеҙ, башҡаға һикерерһегеҙ. Сөнки һәр кем үҙенең көсө һәм ирке даирәһендә үҙен-үҙе идара итергә хаҡлы. Был турала һүҙ булырға мөмкин түгел. Мин башлайым.